Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Ողջույն, եթերում ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականն է։ Իմ գործընկերներն այսօր էլ անդրադարձել են մեզ երիտասարդների սուզող և հետաքրքրող թեմաներին, ինչպես նաև հետևել են Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցած առավել ուշագրավ իրադարձություններին։ Հիշեցնեմ, որ այսօր հուլիսի 20-ն է, երեքշաբթի, իսկ խոսափողի մոտ Լիաննա Մնացականյանն է։ Այսօր Max Liberty-ն առաջարկում է լսել. Այսօր դիմորդները հանձնեցին ստեղծագործական մրցույթ քննությունը։ Ինչու Հայաստանում չեն բեմադրվում ռոկ-օպերաներ։ Եվրամիության երկրներ մուտք գործելու արտոնագիրը վիզան շատերի համար դարձել է անհասանելի երազանք։ Բայց մինչ այս եւ այլ թեմաների անցնելը լսենք, թե ինչ կարևոր իրադարձություններ են տեղի ունեցել Հայաստանում եւ աշխարհի տարբեր ծայրերում։ Լուրերը կներկայացնի Անիթա Դևոսյանը։
Այսօր ԱՄՆ-ի Սենատի Արտաքին Հարաբերությունների Հանձնաժողովը քննարկելու է նախագահ Բարակ Օբամայի կողմից Թուրքիայում ԱՄՆ-ի նոր դեսպանի պաշտոնում առաջադրված Ֆրանսիս Ռիկարդոնեի թեկնածությունը։ Հայկական լոբիստական կազմակերպությունները պատրաստվում են մի շարք հարցեր առաջադրել դեսպանի թեկնածուին, այդ թվում հայոց ցեղասպանության, Հայաստանի շրջափակման և հայ-թուրքական ցախողված արձանագրությունների վերաբերյալ։ Շաբաթօրը հայոց համազգային շարժում կուսակցության համագումարում ՀՀՇ-ի վարչության անդամի թեկնածություն առաջադրած Կարապետ Ռուբինյանը անհաջողության մատնվելով ընտրություններում դադարեցրել է ՀՀՇ-ին իր անդամակցությունը։ Քանաքերում երեքշաբթի օրը հիմնանորոգումից հետո հանդիսավորության վերաբացվեց Խաչատուր Աբովյանի տուն-թանգարանը, հիմնանորոգում իրականացվել է կառավարության սոցիալական ներդրումների հիմնադրամի և Վիվասել ընկերության հատկացրած միջոցներով։ Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովը այսօր հայտարարել է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում թվային հեռարձակման ցանցի միջոցով եթերային հեռարձակում իրականացնելու հեռուստահեռարձակողների լիցենզավորման մրցույթները։ Հունաստանի մայրաքաղաք Աթենքում իր տան մոտ սպանվել է 37-ամյա լրագրող Սոկրատիս Գյոլիասը։ Ոստիկանության փոխանցման վերջինիս ուղությամբ կրակել են առնվազն 20 անգամ։ Գյոլիասի գործընկերներն ասում են, որ նա պատրաստվում էր հրապարակել կոռուպցիոն մի դեպքի վերաբերյալ իր լրագրողական հետաքննության արդյունքները։ Մոսկվայի քաղաքապետ Յուրի Լուշկովը հարուցել է Ուկրաինայի իշխանությունների զայրույթը, հայտարարելով, թե ուկրաինական կողմը պետք է Ռուսաստանին հանձնի Սևաստոպոլ նավահանգիստը, որը հանդիսանում է ռուսական Սևծովյան նավատորմի գլխավոր հենակետը։ Լուշկովի այդ հայտարարությունից ընդամենը օրեր առաջ պաշտոնական Կիևը Մոսկվայի քաղաքապետին հանել էր այն անձանց Սև ցուցակից, ու մարգելված է մուտք գործել Ուկրաինա։ Լուրերը կազմեց ու կարդաց Անիթա Դևոսյանը։
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանում 3 օրվա ընթացքում ստեղծագործական մրցույթից քննություն է հանձնել 121 դիմորդ։ Ապակա լրագրողների շարադրությունների բովանդակությունն ինչպես ամեն տարի չի գոհացրել հանձնաժողովի անդամներին։ Միջին միավորը եղել է 8-ից 9 միավոր, առավելագույն 20 միավոր չի գրանցվել։ Նարինե Ղալեչյանի անդրադարձը։
23 դիմորդի փոխարեն այսօր ստեղծագործական մրցույթից քննություն հանձնեցին 19-ը։ Այսօր եզրափակվեց ստեղծագործական մրցույթ քննության երրորդին։ Կենտրոնացված ընդունելության քննությունների մեկնարկից մինչև այսօր ստեղծագործական մրցույթ քննությունից 20 միավոր չի արձանագրվել։ 22 դիմորդ ստացել է 8 միավոր, իսկ 3 դիմորդ 15 միավոր։ Յուրաքանչյուր տարբերակի համար առաջարկված էր շարադրության 3 թեմա, հատկացված ժամանակը 3 ժամ։ Գեղարքունիքի մարզի Ճամբարակ քաղաքի թիվ 1 միջնակարգ դպրոցի շրջանավարտ Անիտ Թորոսյանն ընտրել է լրագրողի մասնագիտությունը, իսկ այսօրվա շարադրության համար ընտրել էր իմ սիրած արվեստագետը թեման։ Զրուցակցից խնդրեցի վերհիշել շարադրության առաջին տողերը։
Երբ հետադարձ արած քեզ նետում դեպի անցյալ, արվեստի աշխարհ մեծերի պարնաս քո առջև հառնում է մի արվեստի ուրույն աշխարհ, ուրույն արվեստագետներ իրենց գույներով ու կերպարներով, հերոսներով, բայց ինձ համար առավել մեծ արվեստագետները բանաստեղծներն են իրենց ստեղծած յուրահատուկ կերպարներով ու հորը և որոնց մեզ առանձնանում է Պարուշ Սևակ իր կերտած զանգակատնով ու իրեն հատուկ գույներով։
Չարենցավանի թիվ 1 դպրոցի շրջանավար Լիլիթ Կարապետյանի շարադրության թեման իսկական հերոսն է եղել։
Իմ կարծիքով իսկական հերոսները նրանք են, որ ոչնչացման եզրին պաշտպանում են, փրկում են ամեն ինչ, ու իմ կարծիքով հենց այդ մարդիկ էլ իսկական հերոսներ են, ճիշտ է պատերազմի ժամանակ զինվորները, իշխանները, ամեն ինչ փրկում են հայրենիքը, ընտանիքը, բայց իսկական հերոսները նրանք են, նաև որ ոչնչացման եզրից էլ են ինչ-որ մի բան փրկում։ Միայն պատերազմի դաշտում չեն հերոսները, այլ
կյանքը։
Օշականցի Գոհարի Գիթյանն ընտրել է իջնում է երեկոն շարադրության թեման։ Շարադրությունում Գոհարը դժգոհել է նախորդ 3 քննությունների ընթացքից։
Ինձ թվում է կհասկանան այն, ինչ որ գրել եմ։ Ամբողջությամբ բողոք էր։
Քանի տողով սկիզբը կարող ես հիշել։
Իջնում է երեկոն, թախից ու պատում է հոգիս։ Շնորհակալ եմ այդ ցնցով։
Ինչու էր թախից ու պատել հոգիս։
Բանավորից հետո հուսանդկել եմ։
Քննական հանձնաժողովի նախագահ Երևանի պետական համալսարանի ժորնալիստիկայի ֆակուլտետի դեկան Նաղաշ Մարտիրոսյանն այսօր քննություն հանձնող ՀԱՊԱԳ լրագրողների շարադրություններում ասելիքի նույնությունն է նկատում։
Երբ ընթերցում ես այդ աշխատանքները, քեզ թվում է, թե այս բոլոր մարդիկ նույն ընտանիքում են մեծացել, նույն դպրոցում են սովորել, նույն ուսուցիչների մոտ են ուսանել, նույն կաղապարները, նույն շտամպները, նույն սկսում ես մտածել, որ երևի թե շատ բան կա փոխելու մեր կյանքում, պիտի մտածողություն փոխել։
Զրուցակցից խոսքով այսօրվա դիմորդների մեծ մասն իրեն շարադրություններով մնացել են 70-ական թվականներում։
Մարդիկ 80 թվի մտածողությամբ այսօր ինչպես պիտի ապրեն։ Շարադրություններ կա, որ կարդում ես, կես թվում է, այս մարդը 1970 թվականի սերունդ է, 80 թվականի սերունդ է։ Մտածենք, որ այդ սերունդի մարդկան սովորեցրածն է այդպես դրոշմել այս երեխայի հոգում ու սրտում։ Չկա մեր իրականությունը այսօրը։ Այս բոլոր երեխաները ծնվել են Արցախյան պատերազմի տարիներին, ծնողները, ուսուցիչները միանգամ չասացին, երբ որ դուք ծնվեցիք, ազգային հաստագրական այդ շարժում, այդ զարթունք, այդ կռիվը հանուն ինքնության տեսակի, երկրի, հողի, որևէ բան միանգամ չասեցին այդ մասին։
Կրկնոսույթի մոտ գրած շարադրությունների հիշելով կամ արդեն յուրացրած մտքերը հարմարեցնելով տրված թեմային, դիմորդները փորձել են մի կերպ հաղթահարել առաջադրանքը։
Տասնյակ թեմաներ են, հնարավոր չէ երեխան, որը Թումանյանի ու Տերյանի կենսագրությունը կարգին չի կարողացել սովորել, ուրիշի գրած շարադրությունները անգիր սովորի այդքան ու հիշի, և եթե այնուամենայնիվ լինում են նման դեպքեր, իսկ լինում են, չեն կարող չլինել, այդ մարդը անպայման իր իմացած կիսատ պրատը, անգիր իմացած շարադրությունը փորձում է հարմարեցնել եղած վերնագրին, քննական հանձնաժողովը պարզ դա տեսնում է, այն մարդը, ով տարիքն առած մարդը, ճանապարհ անցած մարդը, իր մտածողությանը բնորոշ բաներ է սովորեցրել, անմիջապես տեսնում ես, որ սա 17 տարեկանի մտածողություն չի։
Հանձնաժողովի նախագահի խոսքով դիմորդների շարադրություններում պակասում է պարզ հայեցի խոսքը։
Որոշ դիմորդների աշխատանքներում կերծ պաթետիկ այդ ոճը կա, և կա դառն ճակատագրի մասին պատմելու ցանկությունը, «Օ, իմ դառը ճակատագիր, ես որոշել եմ ինքնասպան լինել»։ Այն մեկ ասում է, «Ուզում էի վերջ տալ կյանքիս, երբ նոր նամ հայտնվեցին, չգիտեմ ինչ»։ Այն մյուսը գրել էր, թե «Հիվանդ է իմ հոգին»։ Հանձնաժողովի անդամներից մեկը ուզում էր լուսանցքում գրել, «Ինչու՞ չես դիմում հոգեբանի կամ հոգեբուժի»։ Ես արգելեցի, «Իշխողը պարզունակ մտածողությունն է, ասելիքը խորքով ներկայացնելու կարողության պակասը»։ Հայեցի մաքուր, մատչելի հայրենով ՀԱՊԳ լրագրողի լեզվով ներկայացնելու պակասը կա։
Դիմորդները հիմնականում դժգոհում էին նախորդ հայոց լեզու և հայ գրականություն առարկայի բանավոր քննությունից։
Այսպիսի խոսք չէց, որ եթե բանավորից էլ դժգոհություններ կար, ընդհանրապես ասում էին, եթե գիտեն գրավորից դժգոհում էին, ապա ինչու չեն բանավորը բարձր ստանում։ Օրինակ իմ դեպքում ես բանավորը բավականին բարձր ստացա, իսկ հայոց լեզուն ունեք ստացել էի 14.5 բալ, որը չնայած այս տարի կրկին համարվում է նորմալ բալ։ Ինձ օրինակ հետաքրքիր, օրինակ եթե ես ուրեմն չիմանայի, չէի կարող, չէ՞, բանավորն էլ բարձր ստանալ, այդ դեպքում ուրեմն հայոց լեզվում շատ համատեղելություններ կային։
Լիլիթի խոսքով ինքը պատրաստ էր մտել քննասենյակ, բայց հանձնաժողովի անդամներն իրենց կեցվածքով կաշկանդել են իրեն։
Հասա բանավորին, ազատ անվախ մտել եմ, ոնց որ մուկը նստեր հրեշների դիմաց, այդ պատկերացնում էր։ Միանգամից հուսալքվեցի, սկսեցի պատմելու, տեսա, որ անունները մի քիչ փոթության մեջ եմ ընկնում, լավ չեմ հիշում, սկսեց դրանից արդեն շարունակել հարցը հարցի հետևից, արդեն ես իմի բերեցի իմ ասելիքը, ուզում էի շարունակել, երևի մի 4-5 անգամ ընդհատում էր, իհարկե դա գրականության մասնագետը, և հետո այդպես կտրվեցի։
Լիլիթի մայրը խնդրեց հանձնաժողովի անդամներին չկաշկանդել երեխաներին։
Չպիտի ճնշեն երեխաներին, չպիտի երեխաներին հասցնեն այն կարգավիճակին, որ երեխան կարող է երեսեղանի վրա սրտի կանգ առաջանալ ու Աստված ոչ արածցե։ Ես անգամ մի ամբողջ օր իմ երեխայի կողքից չեմ հեռացել, այս նման դեպքերը նկատելով, լսելով չեմ հեռացել, որպեսզի հանկարծ ինքը իրան մի բան չանի։ Ես ընտրում եմ, եթե իմ խոսքը մեկը պիտի լսի, օրդարություն մցրեք մի քիչ, չի կարելի։ Ընցավ հաջորդ օր այն երեխան, իր կողքից նստող, սովորող այն երեխան, որը որ ընդհանրապես ցարցագրականությունից անտեղյակ երեխա էր։ Փող, միայն փող, հայը որ բերանը բացում է, միայն փողի համար է բացում։
Ընդհանուր հաշվով քննական երրորդյայում ստեղծագործական մրցույթից քննությունը հանձնել 121 դիմորդ, իսկ բացակաների թիվը 15-ն էր։ Նարինե Ղալեչյան, Մաքս Լիվերթի։
Հայ հանդիսատեսին ծանոթ չեն ռոք օպերաները, քանի որ դրանք շատ քիչ են գրվում եւ բեմադրվում։ Ընդամենը մեկ անգամ բեմադրվել է Գրիգոր Լուսավորիչ ռոք օպերան, որը սակայն հաջողություն չի ունեցել։ Այժմ կան գրված եւս երկուսը, սակայն այդպես էլ մնացել են թղթի վրա։ Պատճառն ըստ հեղինակների ֆինանսական խնդիրներն են, հովանավորներ չեն կարողանում գտնել։ Թեման շարունակում է Նունե Մարտիրոսյանը։
Խորհրդային տարիներին օպերայի եւ բալետի թատրոնի ֆինանսական ծախսերը հոգում էր պետությունը։ Տարեկան երկու օպերային եւ մեկ բալետային ներկայացում պարտադիր բեմադրվում էր։
Մենք դեռ շատ երիտասարդ անկախ երկիր ենք, այնэл նույնիսկ պատերազմական գործողությունները չեն ավարտվել ու ամենակասեցված վիճակում է, եւ բնականաբար ունեցել ենք այս տարիներին կորցրած բաներ ենք շատ ունեցել եւ հաղթահարելու բաներ ունենք շատ։
90-ական թվականներին թատրոնը վատ պայմանների պատճառով միայն ամռան ամիսներին էր հնարավորություն ունենում փորձեր անել։ Տնորեն Կամո Հովանիսյանի խոսքերով 2006 թվականից սկսած մեծացավ պետության ուշադրությունը օպերայի թատրոնի եւ ընդհանրապես մշակույթի նկատմամբ։
Այդպիսի կանոնակարգված բան չկա, թե ասենք որ տարինքանի ներկայացում բեմադրենք, մինչև 13 թիվը ունենք նախատեսած։ Պետք է ասեմ, որ այս վերջի տարիներին իհարկե մենք նույնիսկ ստանդարտներից ավելի ներկայացումներ ենք բեմադրել։ Մենք մոտավորապես տարի ու կեսում 5 ներկայացում բեմադրեցինք, նոր ներկայացումներ, եւ բոլորն էլ պետության հովանավորությամբ։ Միայն Սպարտակ բալետը Արամ Խաչատրյանի, որը ազգովի կարողացանք իրագործել, որովհետև պահանջվում է շատ մեծ գումարներ, որին մասնակցեցին մեր հովանավորներ, մեցենատներ, որոնք օգնեցին և կարողացանք իրագործել այդ շատ մեծ պրոյեկտը։
Այս տարի արդեն բեմադրվել են երկու բալետային ներկայացումներ և պատրաստում են հանդիսատեսի դատին հանձնել երկու օպերային ներկայացումներ։
Ալեքսանդր Հարությունյանի Սայատնովա օպերան, որ նորովի պետք է բեմադրենք, վրացի ռեժիսորի հավելված ռեժիսորի բեմադրությունն է, և Այդա օպերան, որ համարվում է օպերաների օպերան, շատ նորից մասշտաբային, և մինչև տարեվերջ նաև Այդա օպերան պետք է հանձնենք բեմադրության։
Թատրոնի տնորենը ոչ մի խնդիր չի տեսնում ռոք օպերա բեմադրելու հարցում։
Ես ոչ մի դժվարություն այդտեղ չեմ տեսնում բեմադրելու համար, ուղղակի դա էլ երևի կախված է ֆինանսական հնարավորություններից։ Ռոք օպերան մի քիչ ոչ տրադիցիոն օպերա է ժամանակակից հասկացությամբ, ընդունված է աշխարհում, կան այդպիսի փորձեր, կան և հաջողված, և չհաջողված այդպիսի օպերային ռոք օպերաներ կան։ Մենք էլ կարող ենք բեմադրել, ուղղակի քանի որ մենք երկար տարիներ գրել ենք մեծ դժվարություններ, մենք այնքան բան ենք կորցրել էլ հիմա, որ կամաց արդեն ճիշտ ամեծ քայլերով առաջընթաց ենք ապրում։
Կամո Հովանիսյանը կարծում է, որ նման առաջարկի դեպքում կարող են մտածել այդ ուղությամբ, և նշում է, որ գլխավոր խնդիրը ֆինանսական կողմն է։
Այդպիսի առաջարկություն դեռ մեզ չի եղել, մեր կողմից էլ պլանավորել ուղղակի ռոք օպերա, մենք ավելի կարևոր առաջնահերթ խնդիրներ ունենք։ Վերջի տարիներին մենք մեր հայկական բոլոր օպերաները բեմադրեցինք, որ արդեն չէին գնում, արդեն դասական արևմտաեվրոպական օպերաներ, ռուսական օպերաներ պիտի մենք բեմադրենք, դա էլ մեր օպերային խմբի բնական ու զարգացման ծրագրերի մեջ է մտնում, որովհետև բնականոն զարգանալու համար կան օպերաներ, կան բալետներ, որ պարտադիր թատրոնը պետք է ունենա։ Մենք այսօր համարում ենք թատրոնի հարստական խորհուրդը, որ ռոք օպերան մի քիչ ոնց որ հաճույքների մեջ մտնի, ոչ թե ասենք մեր բնականոն զարգացման ճանապարհին ինչ որ բանով պիտի մեզ օգնի։ Եթե լինի առաջարկ որևէ մի կոմպոզիտորի կամ լավ ռոք օպերայի բեմադրության առաջարկ լինի, մենք կարող ենք մտածել, փորձել, տեսնել անել, բայց մենք ունենք մեր ճանապարհը, որ գնում ենք, այսօր դեռ չունենք այդպիսի բան ծրագրված։
Ռոք օպերա բեմադրելու գաղափարը ծնվել է 1987 թվականին։ Այդ տարի Ոստան Հայոց ռոք խումբը բեմադրել է ռոք դրամա իրենց երգերի հիման վրա։ Խմբի բասկիթարար և երգերի հեղինակ Արեգ Նազարյանը պատմում է.
Նորքի դասական թատրոնում բեմադրեցինք Ոստան Հայոց երգերի հիման վրա ռոք դրամա, որը կոչվում էր բայց ծնվեց, այնտեղ օգտագործված էր 5 երգեր Ոստան Հայոց ռեպերտուարից և գործիքային հատվածներ, որոնք լրացնում էին մնացած ժամանակ, որոնք ներկայացված էր տեքստի ձևով, այսինքն թատերական մասը։
Խմբի անդամները որոշել են գրել ռոք օպերա, ընտրել են Արտավազդ և Կլեոպատրա թեման, որովհետև նախորդ, բայց ծնվեց ինքը ռոք դրաման հիմնված էր Վահագն Գնդավցյանի նույնանուն պոեմի վրա և որոշել են վերցնել նրա հաջորդ պոեմը։
Վերջեցինք հաջորդ պոեմը «Տայրիս ծուխնի ծխանի», որը շատ հետաքրքիր թեմատիկ։ Այդ ինքը փոփոխվեց և սյուժետային, և բովանդակային, որովհետև ինքը նախատեսված չէր բնականաբար ռոք օպերա լինելու համար։
Սկզբնական շրջանում ռոք օպերայի ստեղծման աշխատանքների խմբով են մասնակցել։ Առաջին արարը գրել է խմբի ստեղնահար Վահե Խաչատրյանը, մնացած աշխատանքները Արեգ Նազարյանն է արել։
Հետո փորձեր եղան բեմադրելու, առաջի փորձը բեմադրության եղավ Արթուր Գրիգորյանի շնորհիվ։
1993 թվականին Մշակույթի նախարարությունը գումար է փոխանցել Արտավազդ և Կլեոպատրան բեմադրելու համար։
Փոխանցվեց մոտավորապես 4000 դոլարի կարգի փոխուսական ռուբլիով, որը փոշիացավ դարա 100 ռուբլի մի քանի ամսով ընթացքում։ Դա առաջի փորձն էր, հետո բազմիցս եղել են փորձեր ներկայացնել դա դարձնել իրականություն, քանի գնումա ծախսերը իրականացման աճում են, բայց ըստ իս գիննել է բարձրանում դրան, որպես հարուստ ստեղծագործ։
Օպերան կատարելու էին Ոստան Հայոցի անդամները։ Բեմադրման փորձեր արել էին, բայց Արեգի խոսքերով նորանկախ Հայաստանի Մշակույթի նախարարությունը ի վիճակի չէր իրականացնել բեմադրությունը։ Մեծամասամբ դրական արձագանքներ էին հնչում, սակայն բեմադրման պատրաստման օրից 17 տարի անցել, և Արեգը ասաց, որ վերանայելու կարիք կա, բայց միայն ձայնի տեսանկյունից։
Բայց վերանայել ոչ թե կոնցեպտուալ տեսանկյունից, այլ ասենք սաունդի տեսանկյունից, ենթադրենք ինչ-որ դինամիկայի տեսանկյունից ընդհանուր բեմադրական իվանն, որտեղ սկզբանին ինչ-որ բաներ էին նախատեսված, որոնք 20 տարի առաջ ակտուալ են, հիմա պետք է շտկել, աշխարհը շատ արագ է զարգանում։
Արեգը հիշում է ռոք օպերայի բեմադրման հաջող երկու փորձ, որոնք սակայն մեկ անգամ են ցուցադրվել։ 2001 թվականին քրիստոնեական ընդունման 1700-ամյակի հետ կապված բեմադրվել է Գրիգոր Լուսավորիչ ռոք օպերան, որտեղ և երաժշտության և վոկալի հարցերում մասնակցություն է ունեցել Արեգը։ Փորձերը արվել նաև նույնատիպ Արամ Սաթյանի Լիլիթ օպերայի իրականացման ուղղությամբ։
Եթե բեմադրվի որևէ մեկը, որը արժանի է, ես չեմ ասում, որ ամենաարժանին Արտավազդ և Կլեոպատրան է, դա կարող է դառնալ տուրիզմի հստակ եկամտաբեր կետերից մեկը Հայաստանի համար, որովհետև ես 70-ական թվականներից Անգլիա ամսագրում տեսնում էի Jesus Christ Superstar-ի ամսական անոնսները, որ օրերին ինչպես կարող է տոնս առնել եւ այլն եւ այլն, այսինքն ճիշտ կազմակերպման դեպքում, ճիշտ մենեջմենտի եւ ճիշտ պրոդյուսինգի դեպքում բնականաբար դա եկամտաբեր պրոդուկտ է, եկեք այսօր բիզնեսի տեսանկյունից նայենք դրան։
Արեգ Նազարյանը կես լուրջ, կես կատակ ասում է, որ ինքն արդեն դուրս է եկել հեղինակ և երազող իր կերպարից։ Նա դիտարկում է օպերայի բեմադրությունը տուրիզմի տեսակետից, որը Հայաստան կբերի ռոք օպերայի սիրահարներին։
Իրականում փողաբեր մի միջոցառում է, որ մի անգամ ներդնում ես այսքան X գումար, և այդ X գումարը ամենաշատը մի տարում հետ ես բերում, մնացածը տարիներ շարունակ Jesus Christ-ը մինչև հիմա Լոնդոնում բեմադրված է, որտեղ ինքը ներկայացում են, ինքը մնային արժեքը, իրան խաղում են Գիլմիջի երկում, երկման Մյուրեի հետը կամ չգիտեմ ով։
Այս պահին օպերայի և բալետի թատրոնում բեմադրված օպերաների համար տուրիստներ չեն գալիս, սակայն Հայաստանում գտնվելու օրերին նրանք հիմնականում ներկա են գտնվում ցուցադրվող ներկայացումներին։
մայիս-հունիս օլիս ամիսներին մեր դահլիճի երևիտե մինչ 4%-ը կազմում են իհարկե տուրիստներ։ Նույնիսկ զանգերով, նույնիսկ մեր տոմսարկղի մոտ, եթե մի 5-10 րոպե կանգնում եք, տոմս գնողների մեջ ահագին քանակ են կազմում մեր տուրիստները մեր քաղաքի։ Եվ դահլիճում էլ ներկայացումից առաջ, որ մենք նայում ենք ընդ միջմանավան, տեսնում ենք, որ ահագին տուրիստներ կան։ Հետաքրքրությունը մեծ է։
Ռոկոպերան հայ հանդիսատեսի կողմից ընդունվելու կամ չընդունվելու վերաբերյալ Արեգ Նազարյանն ասում է.
Հայ հանդիսատեսը նայում է ցավոք սրտին, օտարազգի հանդիսատեսը, եթե օտարազգի հանդիսատեսը լցրեց դահլիճը, հայ հանդիսատեսը միշտ կլցնի այն։
Նունե Մարտիրոսյան, Max Liberty-ի համար։ Եվրամիության երկրներ մեկնել ցանկացողների համար մուտքի արտոնագիրը վիզան դարձել է գլխացավանք։ Փաստաթղթային քաշքշուկն ու վիզա ստանալու մերժումը ծանոթ է շատերին։ Այս տարվանից Շենգենյան գոտու 28 երկրների վիզայի տրամադրման ընթացակարգը ենթարկվել է փոփոխությունների, այն որոշ կետերով հեշտացվել է, մի քանի դրույթներով էլ բարդացվել։ Խնդրի հետքերով գնացել է Սեդա Պապոյանը։
Եվրոպան ձգտում է բարելավել հարաբերությունները արևելյան հարևանների, այդ թվում եւ Հայաստանի հետ։ Սակայն այդ ճանապարհին դեռ մի հաստ պատ է կանգնած, որ կոչվում է վիզա կամ մուտքի արտոնագիր։ Երկրից երկիր մարդկանց օրինական մուտքն ապահովելու համար ստեղծված այդ գործիքը շարունակում է խոչընդոտ հանդիսանալ շարժունության համար։ Մանեն մեկն է այն երիտասարդներից, ում անձնագրում դաջված մերժման կնիքը դեռ երկար կհիշեցնի Եվրոպամուտք գործելու անհաջողության մասին։
Ես Ֆրանսիայում ունեի իմ ապրելու վայրը, ունեի host family, ընտանիք, որտեղ պետք է ապրեի, ովքեր հոգալու էին իմ ապրելու ծախսը, սննդի ծախսը եւ տրանսպորտի ծախսերը։ Դրա դիմաց ես իրենց երկու երեխաներին պետք է դպրոցից գնայի վերցնեի, ու մինչեւ ժամը 4-ից ժամը 8-ը իրենց հետ պետք է դասեր պարապեի, բացի այդ ծախսերից, որոնք որ իրենք Հոգալուին, իրենք նաև ինձ շաբաթական, արդեն չեմ հիշում, մոտ 100 եվրո փող պատկային դրա համար, որով ես պետք է փակեի իմ ուսման ծախսերը։
Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանն ավարտած Մանեն Ֆրանսիա ցանկանում էր մեկնել ֆրանսերենը բարելավելու համար։ Մասնակցելու էր եվրոպական կրթական ծրագրերից մեկին, որն ինչպես ինքն ասաց, պիտի իր կրթության անցումային շրջանը լիներ, հասկանալու համար, թե ինչ ուղղությամբ կշարունակի ուսումը դեպի մագիստրական աստիճան։
Փաստաթղթերի հետ ամեն ինչ շատ նորմալ էր։ Ֆրանսիայում այդ աշխատանքի դեպարտամենտը, հա, իր ոնց որ լավ կարծիքներ հայտնել իմ գործերի վրա, այդ կար որպես նշում, ու դեսպանատունը ինձ պահանջեց թուղթ, փաստաթուղթ, հա, որտեղ որ փաստաթուղթ իմ համասանից, ֆրանսիական համասանից, որտեղ որ կնշվեր, որ համասանը դեմ չի, որ ես 1 տարով բացակայեմ երկրից։ Հարցը հետևյալն էր, որ ես արդեն ավարտել եի համասարանը եւ ստացվում է, որ համասանը ոչ մի իրավունք չուներ ինձ վրա, ինքը ուզենարել այդպեսի թուղթ ինձ չերտա, ես իր ուսանողը այլևս չեմ համարվում։
Վիզա ստանալու Մանեի հայտը ֆրանսիական դեսպանատունը մերժեց, ինչը զրուցակցիս կարծիքով գուցե այլ պատճառներ էլ ուներ։
Հետևյալ պատասխանը ինձ տվեց, որ ֆրանսիական համալսարանը ավարտած, ված մասնագիտություն չունեմ ու շանսեր ունեմ, հա, այնտեղ ինձ ռեալիզացնելու, այնտեղ ինձ գտնելու, ու բացի դրանից արտակնապես շատ տգեղջ եմ։ Այսինքն ասես նաև, որ այնտեղ շատ հեշտությամբ կարող եմ ինձ ամուսին գտնել եւ այլն եւ այլն, բայց իհարկե ֆակտորներից մեկն էլ իմ կարծիքով ու շատերի կարծիքով այն էր, որ իմ հայրը, երբ ես դիմեցի դեսպանատուն, արդեն նոր դուրս էր եկել բանտից, ինքը բանտարկյալ էր, այսինքն ինձ թվում է, որ ֆրանսիացիները մտավախություն ունեին, որ ես պարզապես ինչ-որ առիթ եմ մանգալիս, հա, որ երկրից դուրս գամ։
Եվրամիության անդամ երկրների մեծ մասը Շենգեն տարածքում է գտնվում, հետևաբար մուտքի արտոնագիր ստանալու պայմաններն ընդհանրական են, սակայն յուրաքանչյուր երկիր իրավասու է տրամադրել դրանք իր իսկ առաջ քաշած ենթապայմաններով ու սեփական ընթացակարգով։ Ասվածը հաստատեց Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության քաղաքական, տնտեսական, մամուլի եւ տեղեկատվության բաժնի ղեկավար, պատվիրակության առաջին խորհրդական Օննո Սիմոնսը։
We are very interested in this kind of thing because we get questions about it too.
Մենք շատ հետաքրքրված ենք այդ խնդրով, քանի որ ինքներս հաճախ հարցեր ենք ստանում այդ կապակցությամբ, բայց վիզա կոդը Եվրամիության համաձայնագիր է հաստատված Բրյուսելում անդամ երկրների հյուպատոսությունների կողմից, որոնք էլ հենց տրամադրում են արտոնագիրը։ Վիզաների առնչությամբ գուցե մի օր մշակվի համընդհանուր մոտեցում, բայց դա ապագայի խոսակցություն է։
It will be commonly done, but that is future music.
Հոնոսի Մոսը բացատրեց, որ Եվրամիության ներկայացուցիչներն առանձին երկրներ մուտքի արտոնագիր տրամադրելու հարցերին միջամտելու իրավունք չունեն, բայց մշտապես փորձում են խնդրի լուծման ճանապարհներ գտնել։ Մասնավորապես 2008-ին ստեղծված Արևելյան գործընկերության ծրագիրը ենթադրում է համագործակցության ընդլայնում Եվրոպայից արևել գտնվող 6 երկրների հետ՝ Ուկրաինա, Մոլդովա, Բելարուս և Հայաստան, Վրաստան, Ադրբեջան։ Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է առանձին բանակցային գործընթաց հենց վիզայի ռեժիմի հեշտացման ուղղությամբ։ Սիմոնսը նշեց, որ ծրագրի մասնակից երկրներից Ուկրաինան և Մոլդովան առաջատարներ են վիզայի արգելքը առավել արագ հաղթահարելու հարցում, իսկ Հարավային Կովկասում ըստ նրա տնային աշխատանքի հարցում հարևաններին գերազանցում է Վրաստանը։
We want to bring the people closer from Europe and from the South Caucasus. The way we want to do this.
Մենք ուզում ենք մոտեցնել Եվրոպայի ու Հարավային Կովկասի մարդկանց, պատրաստվում ենք խոսել նրանց հետ միգրացիայի մասին։ Այս կապակցությամբ պիտի խոսենք ինչպես վիզայի հեշտացման, այնպես էլ readmission-ի կամ հետընդունման համաձայնագրերի մասին, քանի որ եթե հեշտացնում ենք Եվրամիություն այցելելու հնարավորությունները, նաև պետք է հետևենք, որ վիզայի ժամկետներն անցնելուց հետո Եվրամիությունում անօրինական մնացող մարդիկ հետ կանչվեն իրենց իսկ երկրների կողմից։
Sure that people who overstay their visas or who stay there for the wrong reasons will be taken back by the country where they came from.
Հուլիսի 19-ին Հայաստանն ու Եվրամիությունը կսկսեն Արևելյան գործընկերության շրջանակներում նախատեսված ասոցիացիան համաձայնագրի շուրջ բանակցությունները։ Այս համաձայնագիրը ավելի լայն համագործակցության հնարավորություն կտա տարբեր ոլորտներում, բայց դրա ստորագրմանը տարվող նախապատրաստությունները ժամանակ են պահանջում ու գործընթացն ընդհանուր առմամբ կախված է բանակցող կողմերից։ Մասնավորապես վիզայի ռեժիմի հեշտացման համաձայնագիր ստորագրելու համար Եվրամիությունը պահանջում է ներդնել բիոմետրիկ անվտանգության սարքերի կողմից ճանաչելի անձնագրային համակարգ, ինչը բավական բարդ ու ծախսատար գործ է։ Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության առաջին խորհրդական Օնո Սիմոնսը բացատրեց, որ այս հարցում կարևոր գործոն է նաև քաղաքացիական գրանցումների թարմացումը, որպեսզի, ինչպես ինքն ասաց, իրենք իմանան, թե ում հետ գործ ունեն։ Իսկ ընդհանուր առմամբ հեշտացման համաձայնագիրը ենթադրում է, որ մարդկանց առանձին խմբեր, օրինակ դիվանագետներ, մարզիկներ, արվեստագետներ, ուսանողներ, լրագրողներ, արտոնություններ կունենան վիզա ստանալիս, բացի այդ ներկայիս 60 եվրո մուտքավճարը կիջեցվի 35-ի։ Սակայն մինչև այդ և մինչև Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերություններում կարձանագրվի նշանակալի առաջընթաց, այս տարի ապրիլի 5-ից Հայաստանում գործող դեսպանատները որոշ մեղմացված պայմաններ ընդունեցին հայաստանցիներին Շենգեն վիզա տրամադրելու համար։ Մասնավորապես այժմ յուրաքանչյուր մերժման դեպքում դիմողը իրավունք ունի դեսպանատնից գրավոր պատասխան ստանալ պարզելու պատճառները։ Մյուս կողմից 10 տարին լրացած անձնագրեր ունեցողները չեն կարող դիմել մուտքի արտոնագրի, քանի որ անձնագրի ժամկետը չպետք է երկարացված լինի, ու այն պետք է վավեր լինի վերադարձից հետո առնվազն եւս 3 ամիս։ Բայց անկան վիզայի մեղմացված ռեժիմը չօգնեց Երևան ամսագրի լրագրող Արտավազ Եղիազարյանին, որպեսզի նա կարողանա մեկնել Ֆրանսիա և լուսաբանել 2010-ի Կաննի կինոփառատոնը։ Նա ստացավ փառատոնի պաշտոնական հավատարմագրում, բայց Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանատունը մերժեց տրամադրել վիզա։
Պատճառաբանության շատ զավեշտալին է, որովհետև այնտեղ ինչ-որ թղթերից մեկում պետք է նշվի, թե ով է ինձ ֆինանսավորում գործողման մեջ։ Ֆինանսավորում բնականաբար հիմնարկություններ ու դրա մասին կար աշխատավայրից թղթի մեջ մի նախադասությունով, բայց շատ կոնկրետ ասում էր, որ հիմնարկը վերցնում էր իր բոլոր ծախսերը։
Լրագրողական համառության շնորհիվ հաջողվեց էլեկտրոնային նամակ հյուպատոսին ու ստանալ պատասխան, ապա նաև վիզա, բայց արդեն ուշ էր։
Երբ որ մենք իրեն հիշեցրեցինք այդ նախադասության մասին, ուղարկեցինք մի հատ էլ սկան այդ փաստաթղթի, ասեց, որ այնտեղ կոնկրետացված չի, այսինքն գրված էր, որ ֆինանսավորումը վերցնել է հիմնարկությունը, բայց նշված չէր, թե ինչ ֆինանսավորում, այսինքն ուտելու, խմելու, երգելու, պարելու եւ այլն եւ այլն։ Մինչև այդ թուղթը նորից վերակազմվեց, ստորագրվեց եւ տարվեց այնտեղ, վիզան ինձ տվեցին, բայց նախատեսված թռիչքից մի օր հետո։
Շարժունությանը խանգարող այս պատը ստիպում է քննարկել ու քննադատել աշխարհագրական դիրքերի տարբերություններն ու սեփական հայրենիքի նկատմամբ աշխարհում եղած հաճախ թյուր պատկերացումները։
Իմ մտածած մասը, որ ուղղակի Հայաստանի վերաբերվում է որպես Հոնդուրասի կամ Գանայի կամ Չադի, ինչ որ իրենց ուզածով պլան են կատարում կամ պլան չէ, չգիտեմ, սխալ կլինի ինչ որ հստակ բաներ ասել, բայց վերաբերմունքը ահա որ զզվելին է։ Ինձ է մյուս տարի հաջողվի արդեն գնալ, ես արդեն գիտեմ թույլ տեղը եւ այլն եւ այլն, բայց այս դեպքում մասնագիտական առումով ես բաց թողեցի մի քանի կարևոր հայերի մասնակցությունը աշխարհի ամենաթույն կինոփառատոնում։
Մանեն նույնպես հավատում է, որ դեռ հնարավորություն կունենա հասնել իր նպատակին։ Ֆրանսիա չկարողացավ մեկնել, բայց Հայաստանում գտել է աշխատանք, իր խոսքով ռեալիզացրել է իրեն հայրենիքում այն, ինչ խորհրդային տվել ֆրանսիական դեսպանատանը։
Իմ մոտ ինձ զգացողություն է, հա, հիմա։ Ինձ թվում է, որ ես շատ մի աղքատ երկրում եմ ապրում, քեզ զգում ես, ոնց որ դու ինչ-որ խուցի մեջ ես, ու որից որ դուրս գալը քո համար շատ մեծ բարդությունը, հա, հանդիսանում, թեկուզ հասարակ մի բան, եթե ես ուզում եմ պարզապես ես երիտասարդ եմ, ուզում եմ ճանապարհորդել ու ամբողջ աշխարհը տեսնել, որովհետև այդ ամեն ինչը չափից դուրս հետաքրքիր է ինձ համար, բայց ես չունեմ այդ հնարավորությունները, որովհետև ինձ դեսպանատունը պարզապես մերժում է, ու ես ինձ հոգեպես շատ ճնշված եմ զգում այն առումով, որ ես հայաստանցի եմ։
Չեմ հասկանում, ինչու պետք է համոզել ինչ որ մեկին, որ ես լավն եմ, արտահայտություն կա պրիզումպցիա վինովնիստ, այսինքն ես նախապես մեղավոր մարդ եմ, պետք է ապացուցեմ, որ ես անմեղ եմ, ոչ թե հակառակը։
Սեդա Պապոյան, Մաքս Լիբերտի։
Ավարտվեց Մաքս Լիբերտին, սակայն հիշեցնեմ, որ վաղը կրկին ձեզ կմիանանք։ Ձեզ հետ էր Լիաննա Մնացականյանը, կհանդիպենք։
Մաքս Լիբերտի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։